Ευρισκόμεθα μέσα στην περίοδο αυτή κατά την οποία ένα μεγάλο γεγονός θα έρθει να επισφραγίσει την όλη μεγάλη υπόθεση αυτής της περίοδου. Το μεγάλο αυτό γεγονός είναι η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου, η Πεντηκοστή η λεγόμενη, που έπειτα από την Ανάσταση του Κυρίου μας και την Ανάληψη έρχεται να ολοκληρώσει και να αξιοποιήσει την όλη υπόθεση της ενσάρκου οικονομίας, διότι παραμένει στην Εκκλησία και αγιάζει για λογαριασμό του Χριστού μας τους πιστεύοντας εις Αυτόν, εις τον Χριστόν και εις την θυσία Του. Δεν έχουμε πιάσει, είναι αλήθεια, όσο πρέπει την υπόθεση της Πεντηκοστής. Αν σας πω ότι είναι ένα άλλο Πάσχα, ίσως να σας σκανδαλίσω. Όμως αυτή είναι η αλήθεια. Η εορτή της Πεντηκοστής είναι του μεγέθους του Πάσχα. Εκεί εκατέβη το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και έγινε άνθρωπος, απέθανε ετάφη ανελήφθη, και τώρα εκατέβη το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο παραμένει μαζί μας, πράγμα το οποίο εμείς δεν το ξέρουμε. Και σε αυτόν τον ναό που εισερχόμεθα πολλάκις, φανταζόμεθα το Χριστό, φανταζόμεθα το Θεό, φανταζόμεθα την Παναγία μας, τους Αγίους και λοιπά που σεμνύνονται οι εκκλησίες στο όνομά Του, όμως περί Πνεύματος Αγίου ουδεμία συζήτηση ότι Πνεύμα Άγιον υπάρχει εν τη Εκκλησία, και αν δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιον στην Εκκλησία δεν έχουμε λόγο να πάμε στην Εκκλησία. Συμφέρει, είπε εις τους μαθητάς, να φύγω, για θα σας στείλω άλλον παράκλητο που θα μένει μαζί σας. Και πράγματι μένει και παραμένει και αγιάζει τους ανθρώπους. Όλα τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τα οποία λέγονται σωστικά μυστήρια, σώζουν τον άνθρωπο ψυχικά και σωματικά, τα επιτελεί αυτή η αόρατος δύναμη, το Πνεύμα του Άγιον, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι εκείνο που αγιάζει τα ύδατα που βαπτιζόμεθα, αυτό είναι εκείνο το οποίο μας σφραγίζει στην κεφαλή και μας δίδει χάρη να μπορέσουμε να σταθούμε μετά τη βάπτισή μας. Αυτό είναι εκείνο το οποίο αγιάζει τον άρτον σε σώμα Κυρίου και τον ίνον σε αίμα Κυρίου, και τρέφεται και καθαρίζεται η ψυχή του ανθρώπου. Αυτό είναι εκείνο που αγιάζει το έλεον και θεραπεύει τα ασθενείας του ανθρώπου. Αυτό είναι που αγιάζει το είδο και μένει άσυπος ο αγιασμός, και αγιάζει και φυγαδεύει τα δαιμόνια και τα πάντα τα πονηρά. Τα πάντα τα κάνει το ένα και το αυτό πρόσωπο, το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο ο κόσμος δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ωραία είναι αυτό που είπε, και το βάζουμε σαν προσευχή η Εκκλησία μας αναφορικός με το Χριστό: ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών. Και πράγματι είναι ευλογητός. Ο πανσόφους τους αλλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα του Άγιον. Και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξας. Το Πνεύμα του Άγιον έδωσε εις τους Αποστόλους του, και αυτοί εψάρεψαν την οικουμένη, εσαγήνευσαν. Σαγηνεύω είναι ψαρεύω, σαγήνει είναι δείκτη. Σαγηνεύσας την οικουμένη φιλάνθρωπε δόξας. Το Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο κατευθύνει την Ιερά Αποστολή, για λογαριασμό βέβαια του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο στερεώνει και διατηρεί την Εκκλησία του Χριστού, ερμηνεύει τα Γραφάς, διότι εγγράφησαν δια Πνεύματος Αγίου και ερμηνεύονται δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό είναι που διατηρεί την καθαρότητα της ψυχής, που διατηρεί την καθαρότητα του νοός, που φωτίζει το νου, που θεργεύει τον άνθρωπο επαγαθό. Όλα αυτά θα κάνει το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο κατ' εξοχήν ο Ορθόδοξος δεν το ξέρει. Αυτό είναι το λυπηρό πράγμα. Πνεύμα το Άγιον έχει και καρπούς, μάλιστα, όπως μιλούσαμε κάποτε περί των καρπών του Αγίου Πνεύματος, που αναφέρονται τη γραφή στο έψιλον 22 της προς Γαλάτας. Και στην Εκκλησία η παράδοση μας λέγει ότι και πάλι το Πνεύμα το Άγιον προσφέρει χάριτας πολλάς στον άνθρωπο ο οποίος επικοινωνεί μαζί του, και μάλιστα συγκεκριμένα δια της Θείας Κοινωνίας λαμβάνει ο άνθρωπος 23 χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου όταν κοινωνεί επαξίως, δηλαδή σωστά, με προετοιμασία, αγωνιζόμενος. Δεν λέγω για αυτούς που κοινωνούν ανεξομολόγητοι, ανίστευτοι, ανεγκράτευτοι, αταχτοποίητοι. Αυτοί είναι σύγχρονοι Εβραίοι, Χριστοκτόνοι, Εβραίοι σύγχρονοι. Όπως τότε οι Εβραίοι έχυσαν το αίμα του Χριστού και το κατεπάτησαν, έτσι και αυτοί χύνουν μέσα στη βρώμικη ψυχή τους το αίμα του Χριστού και θα κατακριθούν μίαν ημέρα. Και για αυτούς έχει πει πολύ σκληρά λόγια ο Απόστολος Παύλος. Αποθνίσκουσι ικανοί, λέγει, διότι δεν δοκιμάζουν τον εαυτόν τους πρώτα, αλλά για χρόνια πολλά, για το καλό, γιατί είναι Μεγάλη Πέμπτη, για ξέρω εγώ τι, από συνήθεια προσέρχονται χωρίς να έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό και χωρίς να προηγείται καμία προετοιμασία. Υπάρχει μία ειδική προσευχή στην Εκκλησία, η οποία είναι δοξαστικών της ημέρας της Πεντηκοστής. Είναι το Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, που ξέρετε κι εσείς από μικρά παιδιά, που είναι μια προσευχή εις το Πνεύμα του Άγιον. Δεν είναι στο Θεό Πατέρα, δεν είναι στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, αλλά είναι στο Πνεύμα του Άγιον. Πάντοτε αυτή η προσευχή προηγείται όλων των προσευχών και όλων των ακολουθιών. Από εκεί ξεκινάει κάθε ακολουθία, από το Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε. Αυτό ζητείται εις βοήθεια να βοηθήσει τον άνθρωπο για να προσευχηθεί. Για να προσευχηθεί ένας άνθρωπος πρέπει να προηγηθεί προσευχή. Προσευχή δια την προσευχή. Όταν χρησιμοποιεί το Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, δεν κάνει τίποτα άλλο, ή μόνο επικαλείται το Πνεύμα το Άγιον να τον βοηθήσει, να του παρασταθεί με τον τρόπο του, όπως μάλιστα αναφέρει προς Ρωμαίους ο Παύλος, στεναγμής αλαλίτης, να προσευχηθεί, διότι ο άνθρωπος δεν ξέρει τι να προσευχηθεί. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο μιλάει στο Θεό για το συμφέρον του ανθρώπου, διότι αυτά που ζητάει ο άνθρωπος είναι αστεία πράγματα που ζητάει στην προσευχή του. Δεν ξέρει πώς να προσευχηθεί. Όμως το Πνεύμα το Άγιον, λέγει ο Παύλος, είναι εκείνο που προσεύχεται για λογαριασμό της ψυχής, αν ο άνθρωπος είναι ταπεινός και καλοπροαίρετος. Τα δικά του τα αστεία αυτά που λέει, και τη γιαγιούλα μας να τη φυλάξεις και τον παπουλάκο μας και τον πατερούλη να έρθει να είναι καλά, να κουβαλάει, αυτά είναι αστεία. Δεν αντέχουν, δεν περνάνε επάνω από το ταβάνι. Αλλά άμα υπάρχει όμως καλή προαίρεση και ταπείνωση στην άγνοια αυτή, έρχεται η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, η οποία προσεύχεται για λογαριασμό της ψυχής αυτής, λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ υπάρχει άγνοια και μην τα γράφεις σοβαρά τι λέει. Δώσεις όμως να μπορέσουν να σταθούν. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν, επί την πρόοψη της αυριανής, μεθαυριανής μάλλον τώρα εορτής της Μεγάλης της Πεντηκοστής, απόψε το βράδυ να έλεγα λίγα λόγια για αυτή τη μικρή προσευχή, το Βασιλεύ Ουράνιε, που είναι μια προσευχή εις το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο θα κατέβει μεθαύριο, θα έχουμε δηλαδή πάλι την ακολουθία αυτή που θα μας υπενθυμίζει, γιατί μια φορά κατέβηκε και παραμένει, όμως εμείς επαναλαμβάνουμε αυτήν την εορτήν για να μας υπομιμήσετε το τι έγινε για μας, και αν δεν το έχουμε προσέξει μέχρι σήμερα, να το προσέξουμε. Αρχίζει βασιλεύ ουράνιε παράκλητε. Βασιλεύ, για να είναι βασιλιάς και όχι γήινος, πρέπει να είναι Θεός. Με μια απάντηση όμορφη, πρακτική, που μπορεί να χρησιμοποιείται από μας για να στερεώνει πίστης η δικιά μας ότι είναι Θεός το Πνεύμα του Άγιου, αλλά να απαντούμε και στους άλλους. Δεν είναι δούλος, είναι βασιλεύς. Δεν είναι η πνοή του Θεού, είναι Θεός. Δεν είναι άνεμος, δεν είναι άβρα, και δεν ερμηνεύεται με το λεξικό οι λέξεις πνεύμα, όπως ερμηνεύουν οι Εχωβίτε, για να μας πούνε ότι δεν είναι Θεός το Πνεύμα του Άγιον. Βασιλεύ, ουράνιε βασιλεύ, όχι επίγειε, διάκρισης αμέσως. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τα έχει όμορφα ταξινομήσει, αλλά εμείς δεν τα προσέχουμε και προβαλόμεθα εμείς μπροστά από την Εκκλησία, όσον πρέπει να είμεθα επόμενη της Εκκλησίας, να προηγείται και να επόμεθα εμείς. Να είμαστε πίσω, να κρυβόμαστε πίσω από τα δογματά της, πίσω από τους χαρακτηρισμούς της, πίσω από τις οδηγίες της. Μην προβάλλεσαι ποτέ να εκφέρεις γνώμη σε πράγματα που η Εκκλησία έχει αποφανθεί και χαρακτηρίσει. Βασιλέ ουράνιο. Στον ουρανό είναι η τρισυπόστατος Θεότης. Υπάρχουν άλλοι βασιλείς εκεί. Πατήριος και Άγιον Πνεύμα. Πώς είναι? Δεν είμαστε θεοί να ξέρουμε. Όταν θα γίνουμε θεοί, τότε θα ερμηνεύσουμε τα του Θεού. Τώρα είμαστε άνθρωποι. Ούτε τα δικά μας δεν ξέρουμε. Πολλο μάλλον για το Θεό. Μη θέλουμε με ανθρώπινα επιχειρήματα να λύσουμε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Όπου Θεός, εκεί σε ούτε έχει θέση το πώς, λέει ο Θεός Χρυσόστομος, πώς είναι δυνατόν. Μας λένε με λόγια ανθρώπινα, ο πατήρ είναι η αιτία που γεννά τον Υιόν και εκπορεύει το Πνεύμα. Άνευ Πατρός, ούτε Υιός ούτε Πνεύμα. Είναι σαν να λέμε μια πηγή, βλέπουμε νερό, βλέπουμε αυλάκι. Υπάρχει πηγή και υπάρχει αυλάκι και υπάρχει νερό. Πηγή είναι ο Πατέρας, το αυλάκι είναι ο Χριστός, το Πνεύμα του Άγιον είναι το νερό. Βλέπουμε ήλιο, είναι ο Πατήρ. Βλέπουμε ακτίνες, είναι ο Υιός. Έχουμε θέρμανση, είναι το Πνεύμα του Άγιον. Άρα, πόρο απέχουν αυτά της πραγματικότητας. Απλώς συζητούμε εμείς για να δίδουμε έτσι μια αληφή, ένα σαντιγί στις αδυναμίες μας και στην περιέργειά μας. Δεν καν ξέρει κανένας τι είναι ο Θεός. Είπε ο Κύριος μας στη Σαμαρίτιδα για να την καθησυχάσει, διότι έλεγε ότι πατέρες ημών, λέει, εδώ στο βουνό αυτό, στο Γαριζίν που είναι εκεί πάνω από τη Σαμάρια, εδώ, λέει, προσυνάγαν τον Θεό. Εσείς λέτε στο πέρα, στο δικό σας το όρος κλπ. Δεν είναι ο Θεός που είναι εδώ και εκεί, Πνεύμα ο Θεός, λέει. Και σαν πνεύμα δηλαδή είναι σε πολλά μέρη πανταχού παρών. Και εντούτοις έρχεται ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής και λέγει «Ιν και ουκ ιν». Είναι πνεύμα και δεν είναι πνεύμα. Ουδής μπορεί να καταλάβει τι είναι ο Θεός. Αν λέει είναι πνεύμα, είναι να πει ότι δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι ύλη. Να την περιμένεις ότι είναι στο βουνό αυτό και δεν είναι εκεί. Και καθήν στιγμή είναι εκεί, δεν είναι εδώ. Αυτό ήθελε να διαλύσει. Το τι είναι ακριβώς, δεν ξέρει κανείς τι είναι ο Θεός. Ούτε οι Άγιοι, ούτε οι Άγγελοι ξέρουν τι είναι ο Θεός. Είναι μόνον ο Θεός. Ο Παύλος γράφει στους Κορινθίους περί αυτού.
Μόνον το πνεύμα λέει γνωρίζει τα του Θεού. Μόνον το πνεύμα του Θεού που είναι Θεός γνωρίζει τα του Θεού. Κανένας άλλος δεν γνωρίζει. Εμείς τα αποτελέσματα βλέπουμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Πώς είναι, τι είναι, δεν ξέρουμε τίποτα. Βλέπουμε ότι από τη στιγμή που μετανοήσαμε, εξομολογηθήκαμε, επιστρέψαμε, όπου ο νους μας άρχισε και φωτίζεται διαφορετικά. Ελεγχόμεθα για την προτέρα μας ζωή, κοιτάμε να αποκαταστήσουμε τις αδικίες που είχαμε κάνει κλπ. Ντρεπόμαστε να παρουσιαστούμε, να προσευχηθούμε και τα τι αυτά. Βλέπουμε πώς έγινε όμως, δεν ξέρουμε. Όταν μιλούσε με τον Νικόδημο, θυμόσαστε που γράφεται στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου, τι του είπε ο Χριστός μας. Λέει Νικόδημε, το πνεύμα λέει όπου θέλει πνί, ο αέρας δηλαδή, ο άνεμος, την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά πού θέρχεται και πού υπάγει δεν ξέρεις. Ξέρεις ότι έσπασε τα τζάμια, χτύπησε το παράθυρο εδώ δύο φορές προηγουμένως. Πού δεν ξεκινάει, σαν τι πράγμα είναι αυτός ο αέρας. Τίποτα από αυτά, μεσάνυχτα, ουδείς. Μπορεί να πει τι είναι. Βλέπεις τα αποτελέσματα. Βυθίστησαν λέει καράβια απόψε, πνίγηκαν, ξέρω εγώ τι, πέσανε αεροπλάνα, πέσανε κολόνες με σύρματα από τον αέρα. Τι είναι αυτός ο αέρας, ποιος τον σπρώχνει, πού πάει. Τίποτα δεν ξέρει κανείς. Τη φωνή είναι αυτούς ακούεις λέει, αλλά τι είναι δεν ξέρεις. Όμως πιστεύεις ότι είναι άνομος και μετράστε με μποφόρ τώρα μάλιστα. Πώς το ένα το πιστεύεις που βλέπεις τα αποτελέσματα και το άλλο το απορρίπτεις παρότι βλέπεις αποτελέσματα. Που σας έλεγα προχτές, μεθαύριο του Αγίου Πνεύματος οι ηλεκτρολόγοι έχουν εορτήν. Και πού το βρήκατε να το συνδυάστε εορτήν του Αγίου Πνεύματος? Για ντουτς. Παραδέχονται εμέσως ότι υπάρχει Πνεύμα Άγιον παρότι δεν το βλέπουν. Για τον Χριστό τον είδαν, το Θεό τον ακούσαν, φώναξα από πάνω. Πνεύμα Άγιον είδαν κάποιο περιστέρι κλπ, αλλά τα απορρίπτουν. Και εντούτοις αυτοί, όπως λένε, ο ηλεκτρισμός δεν φαίνεται, όμως υπάρχει και χρησιμοποιείται και έχει αποτελέσματα. Έτσι το Πνεύμα το Άγιον υπάρχει, δεν φαίνεται, χρησιμοποιούμενον έχει αποτελέσματα. Και έχουν την εορτή τους μεθαύριο οι ηλεκτρολόγοι του Αγίου Πνεύματος. Εκ των λόγων σου κρνώσε πονηρέ, θα πει αύριο ο Χριστός. Εορτήν έκανες και εμένα μ' απέρριψες, έτσι. Και στιγμή που δεν έπιανε καλά, ευλαστήμασε την Παναγία και τον Χριστό από πάνω. Εκ των λόγων σου κρινώσε. Τέλος πάντων. Είναι ένα μυστήριο λοιπόν αυτό και εμείς σαν μυστήριο θα πρέπει να το δεχτούμε. Είναι βασιλιάς ουράνιος στον ουρανό και λέγεται και παράκλητος. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε. Πείτε τα δυνατά αυτά. Τι είπα να πει παράκλητος? Παρηγορητής. Παρηγορητής. Τα σπάω και αυτός τα πληρώνει. Τα λερώνω και αυτός τα καθαρίζει. Είναι δε κατά την γραφή δεύτερος παράκλητος. Δεν είναι ο πρώτος παράκλητος. Πρώτος παράκλητος είναι ο Χριστός. Εάν μελετάτε θα βρήκατε στου Ιωάννη την επιστολή που λέγει εκεί πέρα. Τεκνία μου, παιδάκια μου λέει, σας λέγω να μην αμαρτήσετε. Αν όμως τις αμάρτη, σαν άνθρωπος έκαμε λάθος, μη φοβήστε. Έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα. Ποιος είναι αυτός ο παράκλητος? Ιησούν των δίκαιων. Όχι για τις αμαρτίες δικές μας, αλλά για όλου του κόσμου. Το Χριστό τον λέει παράκλητο. Γιατί τον λέει παράκλητο? Διότι σβήνει τις αμαρτίες. Εν ονόμα του Ιησού μετανοώντας εμείς, τακτοποιούνται οι αμαρτίες μας. Και το Πνεύμα το Άγιον στην εξομολόγηση καθαρίζει. Και με τη Θεία Κοινωνία βάζει και τη σφραγίδα και δίδει εισιτήριο να επιστρέψει ο άνθρωπος στον παράδεισο. Το λοιπόν είναι ο παράκλητος, ο παρηγορητής που μας παρηγορεί στις πτώσεις μας. Δεν πρέπει κανένας να απαγοητεύεται. Δεν προτρέπω να πέσει, αλλά εάν πέσει, να σηκωθεί. Να μην πει ότι δεν γίνεται τίποτα. Για μένα δεν υπάρχει σωτηρία, όπως λένε ορισμένοι. Για μένα δεν υπάρχει. Υπάρχει. Όσον αναπνέεις ακόμη, υπάρχει. Είναι εγγύης από το Θεό ότι σε περιμένει. Αρκεί να μετανοήσεις, να θελήσεις να επιστρέψεις και να γνωρίζεις ότι θα τακτοποιηθείς. Είναι λοιπόν ο παράκλητος, ο δεύτερος παράκλητος. Το πνεύμα της αληθείας. Γιατί να μην είναι μόνο πνεύμα, πρέπει να είναι της αληθείας το πνεύμα. Γιατί υπάρχει και πνεύμα της ψευτιάς, πνεύμα της πονηρίας, πνεύμα της καταστροφής. Είναι το άλλο πνεύμα που έχει τον αρχιμάστορα με την ουρά και με τα κέρατα τα μεγάλα, αρχηγό. Άλλο εκείνο το πνεύμα και άλλο το, αυτό το πνεύμα. Εδώ είναι το πνεύμα της αληθείας. Ό,τι σου πει είναι αλήθεια. Μπορεί να σε πικραίνει, είναι αλήθεια όμως. Εμείς ξέρουμε να ψευδόμεθα για να μην θίξουμε δήθεν ή να μην πικράνουμε ορισμένους, παρότι ξέρουμε ότι είναι χαμένοι άνθρωποι και έχουμε υποχρέωση να τους βοηθήσουμε και να τους υπενθυμίσουμε, να τους πούμε αυτό που κάνεις με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν είναι όμως σωστό. Δεν το λέγω να σε ελέγξω, απλώς σου υπενθυμίζω, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν αντέχεις την κρίση. Αλλιώς γράφει ο Θεός. Αυτά είναι ανθρώπινες αδυναμίες. Πρόσεξε. Πολλοί άνθρωποι ψεύδονται. Άλλοι ψεύδονται για συμφέροντα, για να μην χάσουν οφίτσια ορισμένα. Ψεύδονται για να μην χάσουν χάδια ορισμένα. Ψεύδονται. Δεν λένε την αλήθεια. Θα δώσουν λόγο μια μέρα. Διότι δεν θα έχουν μόνο στο λαιμό τους τις δικές τους αμαρτίες, αλλά θα έχουν και ως μεταγιόν αυτούς τους οποίους έπρεπε να τους πούνε την αλήθεια και δεν τους την είπανε. Και δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι δεν λένε την αλήθεια σήμερα. Και μεταξύ των γονέων πολλές φορές για δικιά τους ολιγοπιστία λέγονται πολλά ψέματα εις βάρος των παιδιών. Πόσο τα παιδιά πρέπει να μάθουν την αλήθεια. Άκουσα μια γιαγιά και ομιλούσε μια μέρα στο αυτοκίνητο. Ήτανε μια άλλη κυρία η οποία κρατούσε δυο παιδάκια στην αγκαλιά και το άλλο την κρατούσε από το φουστάνι. Η γιαγιά λοιπόν αυτή τη συμπάθησε, τη συμπόνεσε, δεν ξέρω τι. Άρχισε μια συζήτηση και είχε και τέταρτο η κυρία αυτή, το οποίο δεν είχε μαζί της. Ήτανε στα νήπια, είχε πάει εκεί, δεν ξέρω πού. Και τι της είπε, λέτε, η γιαγιά? Αντί να της πει την αλήθεια ότι, παιδί μου, αυτός είναι ο σωστός δρόμος, δεν της είπε αυτό. Βλέπω, λέγει, ότι και εσύ είσαι κουτί όπως ήμουνα κι εγώ. Καταλάβατε? Έκαμα 9 παιδιά και ήτανε κουτί αυτή. Και ήταν και κουτί και οι άλλοι που είχε τα μαργαριτάρια στο χέρι της. Είναι αλήθεια αυτό που λέγει? Δεν είναι αλήθεια. Και αν της λέγαμε αυτής της γιαγιάς τώρα, έχει 9 παιδιά, να τη σκοτώναμε το ένα, θα μας έψαινε. Όχι να σκοτώσουμε και το δεύτερο και το δεύτερο, θα πάρουν και τα 9, θα μας έψαινε. Και εντούτοις δεν την είπε την αλήθεια. Γιατί τώρα της το λες? Τη βλέπεις πικραμένη? Τη βλέπεις βασανισμένη? Φέρει κάνα σταυρό και βλέπεις έκδηλον έτσι μορφασμούς τέτοιους αγανακτήσεως? Τι, σε κάλεσε? Σου ζήτησε τη γνώμη? Γιατί? Και αν ακόμη σου ζητούσε τη γνώμη και μέσα σου θα σου έλεγε μια φωνή να της έλεγες ότι πολύ είναι αυτό και βασανίζεσαι, και πάλι δεν έπρεπε. Έπρεπε να πεις την αλήθεια. Να πεις αυτή είναι η αποστολή σου. Και πρέπει να χαίρεσαι. Να την παρηγορήσεις. Μπορούσε να της πεις όταν σε βλέπω, έρχομαι κι εγώ πίσω. Θυμάμαι έτσι τα είχα κι εγώ γύρω με τη βοήθεια του Θεού. Έγιναν όμως. Μεγάλωσαν. Θα τα χαίρεσαι αύριο. Να γίνουν μόνο καλοί άνθρωποι στην κοινωνία να χαίρεσαι. Να πούνε χαρά στη μάνα που τα είχε. Αυτό λένε. Δεν τη λέει την αλήθεια σήμερα ο κόσμος. Και δεν τη λέει όταν καλείται να την πει και λέει ψέματα, αλλά λέει και ψέματα σε στιγμή που δεν καλείται να πει. Ποιος σε κάλεσε, γιαγιά μου, να κρεμάσεις το λαιμό σου και να κρεμάσεις αυτή τη γυναικούλα την απελπισία? Ποιος σε κάλεσε? Δεν σε φτάνουν οι αμαρτίες οι δικές σου? Αντί να την παρηγορήσεις και να την βοηθήσεις. Δεν τη λέμε την αλήθεια. Όταν δεν το στόμα σου δεν έχει τη δύναμη να πει την αλήθεια, να γνωρίζεις ότι νικάρει μέσα, δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιο αλλά έχεις το διάβολο. Και όταν η γλώσσα σου ευκόλως λέει το ψέμα, εκεί και ως έτυχε, να γνωρίζεις ότι η γλώσσα σου και την ώρα τη χρησιμοποιεί ο Σατανάς. Γι' αυτό πρέπει να στερούνται της Θείας Κοινωνίας και κατόπιν σοβαρού κανόνος να προσέρχονται στην Θείαν Κοινωνίαν οι άνθρωποι που έδωσαν τα όργανα του στόματός των να τα χρησιμοποιήσει ο Σατανάς. Γιατί ψεύτης είναι μόνο Σατανάς. Διαβάστε το Ευαγγέλιο, δεν κρύβεται πουθενά. Λέγει και τα υπέρ, λέγει και τα κατά. Λέγει και τις αδυναμίες, λέγει και τις παλικαριές. Καθαρά, καθαρότατα, ξέσκεπα, αλήθεια, αυτή είναι. Θέλετε να σκανδαλιστείτε, θέλετε μη σκανδαλίζεστε. Το πνεύμα λοιπόν της αληθείας, ο πανταχού παρών πρόσωπον, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει. Δεν υπάρχει μέρος της υδρογείου, δεν υπάρχει μέρος των θαλασσών, των ουρανών κλπ. Που δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιον. Διότι εφόσον το Πνεύμα είναι το ζωοποιούν, εάν δεν είναι Θεός πρέπει να είναι τόπο και χρόνο. Κατά συνέπεια όπου δεν είναι Πνεύμα θα πρέπει να μην υπάρχει ζωή. Για να υπάρχει ζωή, αυτό αποδεικνύει την απανταχού παρουσία του Πνεύματος. Και για να είναι πανταχού παρόν πρέπει να είναι Θεός. Συλλογισμός ο οποίος δεν μπορεί να κάνει. Ο πανταχού λοιπόν παρόν και τα πάντα πληρών. Αν ο άνθρωπος σκεπτότανε ότι ανά πάσα στιγμή είναι κάτω από τον προβολέα του Πνεύματος του Αγίου, πολλά πράγματα δεν θα τα έκανε. Ο Θεός Χρυσόστομος λέγει, αν ο άνθρωπος λέει εσκέπτετο ότι είναι υπό τον προβολέα του Θεού, ή δεν θα αμάρτανε καθόλου ή θα αμάρτανε ολίγο. Μιλούσα γρηγορότερα σε μια άλλη ομιλία και θυμάμαι είπα το εξής σε μια τέτοια περίπτωση και θα ήθελα να το τοποθετήσω σε αυτό το μέρος. Κάποτε εκατέβει ο Άγιος Παχώμιος στην Αλεξάνδρεια. Μια μεγάλη διεφθαρμένη γυναίκα των ημερών εκείνων, οδηγηθής από τον διάβολο, είπε εις τις άλλες και εις τους άλλους, αυτόν που λέτε εσείς μεγάλων και τρανών, εγώ θα τον βάλω στα δίχτυα μου, θα τον βάλω να αμαρτήσει. Βέβαια οι άνθρωποι είπαν, αν είναι δυνατόν έναν τέτοιον Άγιον άνθρωπο και τα αυτά. Πράγματι αυτή ή το ωραιοτάτη και πολύ καπάτσα στη δουλειά της. Εν πάση περιπτώσει άρχισε να τον πολιορκεί το γέροντα, όπου πήγαινε, ανέβγαινε στην αγορά και λοιπά, άρχισε να τον πλησιάζει. Ο γέρον αντελήφθη αμέσως περί τίνους πρόκειτο. Τον παρακολούθησε την πρώτη ημέρα, τον παρακολούθησε τη δευτέρα ημέρα. Τη δευτέρα ημέρα της λέγει, σταματάει και της λέγει, σε καταλαβαίνω και είμαι σύμφωνος με αυτό που ζητάς. Αυτή ενόμισε πλέον ότι ελήθη υπόθεση. Αύριο το πρωί θα συναντηθούμε εδώ. Εντάξει, εντάξει. Πράγματι συνειδήθησαν σε έναν δρόμο εκεί της Αλεξανδρίας και εφόσον χαιρετίστησαν και λοιπά, αυτή τώρα κρατάει το θύμα στα χέρια κατά το νου της. Προχώρησαν τη λεωφόρο και φτάσανε σε μια πλατεία μεγάλη. Στην κεντρική πλατεία αυτή της Αλεξανδρίας τραβάει το ράσο του το λιγδωμένο γέροντας, το βγάζει και το ρίχνει κάτω στην πλατεία και έτσι λέει, έλα. Εδώ του λέει, εδώ. Ναι. Κόσμος, σοβαρά. Θεός, λέει επάνω. Για σένα είναι κόσμος και βλέπει και τον φοβάσαι. Για μένα είναι Θεός απάνω. Με βλέπει και τον φοβάμαι. Και δεν ημάρτησε η κυρία αυτή στην πλατεία, γιατί την έβλεπε ο κόσμος. Όσο τον φοβάσαι τον κόσμο, που κάνει τα ίδια κι αυτός, με το δικό του τρόπο και στα δικά του μέρη, το Θεό δεν τον φοβάσαι. Αυτός είναι ο άνθρωπος δυστυχώς. Έπαυσε ο άνθρωπος να είναι θεοφοβούμενος. Είναι ανθρωποφοβούμενος. Είναι σκυλοφοβούμενος. Είναι ποντικοφοβούμενος. Είναι κατσαριδοφοβούμενος. Είναι λυκοφοβούμενος. Δεν είναι θεοφοβούμενος όμως. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Φοβάται την κατσαρίδα και τη βλέπεις και ανεβαίνει να πάρει στην καρέκλα. Στο τραπέζι είδα μια κυρία και ήταν σαν μπουκάλα της έβγαζε. Ξέρω εγώ τα κιλά ήταν. Τέσσερα είχε πνίξει. Τέσσερα παιδιά είχε σκοτώσει. Είχε πνίξει τέσσερα. Και φοβόταν την κατσαρίδα να έρθει απάνω. Και παρακαλώ! Τι είναι? Και ήταν μια κατσαρίδα. Και είχε σκοτώσει τέσσερα παιδιά. Και φοβότανε. Και φοβόταν την κατσαρίδα. Αυτοί είμαστε. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει. Πού θα πας? Πού? Να βάλω μια λέξη δικιά μας. Στου βοδιού το κέρατο μπορεί να μπεις. Μπροστά στο Θεό αμαρτάνεις. Κάμω ό,τι θέλεις. Καλύψου όπως θέλεις. Απομακρύσου όπου θέλεις. Πήγαινε στα φαράγγια. Πήγαινε στις στέπες. Πήγαινε δεν ξέρω πού στα έγκατα της γης. Πήγαινε στους εθέρα. Είσαι μπροστά στο Θεό. Και αμαρτάνεις μπροστά στο Θεό. Καλύτερα να σε έβλεπαν όλοι οι εισαγγελείς του κόσμου. Καλύτερα να σε έβλεπε ο άντρας σου. Καλύτερα να σε έβλεπε η γυναίκα σου. Καλύτερα να σε έβλεπαν όλος ο κόσμος, παρά να σε βλέπει ο Θεός. Και εντούτοις ο άνθρωπος είπες τίποτα ότι είπαμε μεταξύ μας. Σοβαρά, εσείς οι δυο το ξέρετε? Δεν το ξέρει άλλος? Να έρθεις το βράδυ θα σου πω εγώ πότε. Που δεν θα κάνεις. Δεν θα κάνεις στο σπίτι. Εσείς οι δυο θα είσαστε. Σπάνε τα φώτα ορισμένοι απ' έξω, για να μην φαίνονται. Άλλοι πηγαίνουν σε μέρη που να μην. Βλέπετε τα διάφορα κέντρα που δέχονται νεαρούς, άλλους παρανόμους, συνδυασμούς. Η μύφωτα μέσα, τα απ' έξω και καλυμμένα να μην βλέπουν από έξω προς τα μέσα κτλ. Όμως όλοι αυτοί αμαρτάνουν ενώπιον του Θεού. Δεν ξέρω αν θυμίστε κάποια άλλη φορά σας είχα πει ένα περιστατικό. Έχει λάβει χώρα εδώ στην Αθήνα αυτό. Και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι αυτοί. Είσατε δύο φίλοι. Και ο ένας σε παντρεύτηκε. Τι φιλενάδα. Τη φιλενάδα αυτή δεν ήξερε κι ο άλλος ότι είναι φιλενάδα. Παντρευτήκαν. Και ο φίλος εκάλεσε το φίλο του να κάνει, να του κάνουν ένα τραπέζι ως ένγαμι τώρα. Και η κυρία θεώρησε καλό να κλείσει ραντεβού με το φίλο του αντρός της. Την ημέρα που είχαν κλείσει το ραντεβού, θα ήταν έπειτα από 10 μέρες περίπου, είπε στο σύζυγο, εάν έρθεις το απόγευμα και δεν είμαι εδώ, να ξέρεις θα έχω πάει στο γιατρό για το δόντι μου. Τα συνηθισμένα μας. Πράγματι ετοιμάστηκε αυτή την ώρα τη συγκεκριμένη που είχαν ραντεβού έξω. Πλήθηκε, τακτοποιήθηκε, κοιτάχτηκε στον καθρέφτη, επήρε την τσάντα της και περνάει από το χολ να φύγει για να πάει στο φίλο του αντρός της. Δεν της έκανε ο άντρας και τον είχε πάρει και από έρωτα. Αποτέλεσμα. Μόλις πέρασε από το κατόφλιο και βγήκε στο χολ για να προχωρήσει, από πάνω είχε τα εικονίσματα και τη στεφανοθήκη. Είχε βάλει και τα στέφανα ψηλά να μην σκονίζονται. Και έπεσε η στεφανοθήκη πίσω στα πόδια της και έγινε ένα εκατομμύριο κομμάτια. Τρόμα! Έκανε δε ένα βρόντο, ένα θόρυβο. Λες και έπεσε βομπάτο. Γυρίζει και βλέπει τα στέφανα είχαν γίνει ένα εκατομμύριο κομμάτια. Τρόμαξε λοιπόν. Κι άκουσε λοιπόν μια φωνή από το εικονοστάσιο. Ήταν μια μικρή εικόνα της Παναγίας μας και λέει, δεν σου χρειάζονται εκεί που πας. Τι να κάθονται εδώ επάνω αυτά, εφόσον εσύ πας να τα καταπατήσεις. Και γύρισε πίσω και δεν επήγε στο ραντεβού. Διεπενεύει δυναμικά η Παναγία μας να τη γλιτώσει από τον κατήφορο, το διεφθαρμένο γίνεο που δεν είχε αφήσει τίποτα όρθιο και τώρα ακόμη δεν της έκανε το δικό της. Καταλάβατε? Αν λοιπόν, λέγω, ο άνθρωπος έκλεινε τα μάτια του να δει σε κάθε στιγμή ότι είναι ο Χριστός μπροστά, η Παναγία, ο Άγιος του που φέρει, ο Αγγελός του, ο Αγγελός μας που θέκεται δίπλα, που μας εδόθη από την ημέρα του βαπτίσματος, πώς θα τον βάλεις εκεί να κρατάει φανάρι ο Άγιος, ο Αγγελός, πώς? Και πώς το βράδυ θα του πεις, Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλία μου ψυχής και ταλαιπώρη μου ζωής? Πώς θα το πεις αυτό το πράγμα? Και εντούτοις εμείς οι Ορθόδοξοι το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ποια νησί λοιπόν έχει αυτό το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών? Ουδεμία νησί. Θα κλέβαμε εάν βλέπαμε ότι μας βλέπει? Θα ατιμάζαμε? Θα πειράζαμε το αλλού την περιουσία? Θα συζητούσαμε, θα λέγαμε εις βάρος απόντος αδελφού? Θα συκοφαντούσαμε? Θα ψευδορκούσαμε? Θα κάναμε τόσα πράγματα εάν είχαμε αυτόν τον φόβο της απανταχού παρουσίας του Θεού? Αλλά είμαστε αθεόφοβοι. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Δέστε το λοιπόν, ότι όπου κι αν βρεθείτε, μα σε δρόμο, μα μόνοι σας, μα σε σκοτάδι, μα σε ρέμα, μα σε γαντάκι, μα στη φυλακή, δεν ξέρω πού, υπάρχει πνεύμα Άγιον και σας βλέπει. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει. Το πάντα πληρώνει έχει σχέση με εκείνο που σας είπα γρηγορότερα, ότι αποδεικνύεται η θεότης του πνεύματος του Αγίου από την απανταχού παρουσία. Και ο Σατανάς είναι πνεύμα και ο άγγελος είναι πνεύμα. Αγαθών το ένα, πονηρών το άλλο. Δεν είναι πανταχού παρών? Ο άγγελος που φυλάτει εμένα τώρα δεν φυλάτει και τη γυναίκα μου στο σπίτι, και τους δυο μας δεν μπορεί να τους φυλάξει. Θα φύγει από μένα να πάει εκεί. Ο Σατανάς που πειράζει εμένα τώρα δεν μπορεί να πειράζει τη γυναίκα μου στο σπίτι. Θα φύγει από μένα να πάει εκεί. Είναι εν τόπο και χρόνο. Το πνεύμα του Άγιον όμως είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Είναι ο Άγιος Αθάνατος, Άγιος ο Θεός ο Πατήρ, Άγιος Ισχυρός το πνεύμα του, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα γένετο. Άγιος Αθάνατος, αυτός που συντηρεί τα πάντα. Εάν δεν υπήρχε πνεύμα Άγιον, θα υπήρχε ζωή στα θαλάσσας, θα βρωμάγανε. Θα υπήρχε ζωή στα στους ηχθείς, θα ψοφούσανε. Θα υπήρχαν στα πτηνά, ούτε στους ανθρώπους, τίποτα. Το πνεύμα του Άγιον είναι αυτό που συντηρεί την φύση ταυτόχρονα ολόκληρο. Κατά συνέπεια, για να μπορεί να είναι όλη ζωντανή η φύση, αυτό είναι απόδειξη ότι το πνεύμα που συντηρεί αυτήν την άλογον φύση και τη λογική και την πνεύμα, τα πάντα, είναι Θεός. Η απανταχού παρουσία λοιπόν αυτή, πανταχού παρών, αποδεικνύει τη θεότητα του πνεύματος του Αγίου. Ο θησαυρός των αγαθών. Τα αγαθά, όταν λέγει εδώ, είναι τα πνευματικά αγαθά. Δεν ομιλεί για τα σκουλαρίκια, ούτε για τις λίρες. Ομιλεί για τα πνευματικά αγαθά. Είναι ο θησαυρός των αγαθών. Στο έψιλον 22 προς Γαλάτας γράφει ο Παύλος για τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου, που έχουμε μιλήσει κάποτε, που είναι όλα τα αγαθά που έχει ανάγκη μια ψυχή. Επίσης, ο Μέγας Βασίλειος στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και προ και μετά αναφέρει επίσης τα αγαθά που προκύπτουν από την επαφή που έρχεται ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Άγιον, τη Θεία Κοινωνία, και τα βγάζει κάπου 23 τα αγαθά εκείνα. Όλος λοιπόν ο θησαυρός των αγαθών είναι το Πνεύμα του Άγιου. Αρχίζει ενωμένης από την φώτιση να γνωρίσεις όχι τα υπάρχοντα εδώ που τα βλέπεις, αλλά εκείνα που δεν βλέπεις, να γνωρίσεις τα μέλλοντα, εκείνα που μένουν, που αντέχουν να περάσουν και πέραν του τάφου. Ό,τι και γνωρίσει ο κόσμος εδώ, θα μείνει εδώ. Α, ό,τι γνωρίσει για εκεί θα περάσει πέραν τα. Αυτά τα αποκαλύπτει όλα και τα ισχυροποιεί μόνον το Πνεύμα το Άγιον. Μόνον το Πνεύμα το Άγιον τα ισχυροποιεί αυτά. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ζωής χορηγός. Η ζωή δεν πουλιέται, δεν αγοράζεται. Δίδεται από το Πνεύμα το Άγιον. Διαβάστε το νερό, ζωντανεύει το νερό, δεν πεθαίνει το νερό, δεν βρωμάει το νερό. Ορίστε το ζωοποίη. Πάρτε το βασιλικό από το σταυρό και βάλτε το στο αλεύρι, να άσου το αλεύρι γίνεται ζύμη, προζύμη. Πώς αξιοποιείται το αλεύρι του μπακάλι, πώς δημιουργεί μύκητας μέσα, πώς δημιουργεί ζωή, πώς γίνεται απ' έξω και το βάζεις και φτιάχνεις πρόσφορο και το πας στην εκκλησία. Πώς γίνεται, ποιος το ζωοποιεί, το Πνεύμα το Άγιον το ζωοποιεί. Ποιος ζωοποιεί την Θεία Κοινωνία, το Πνεύμα το Άγιον κάνει τον άρτον σώμα και τον ίνον αίμα. Αυτό λοιπόν είναι η ζωή και ζωής χορηγός. Την ζωή την χορηγεί από την ημέρα του βαπτίσματος. Εκεί γίνεται ο εκκεντρισμός. Και όταν λέμε ζωή, έχει δύο όψεις ζωή. Είναι η φυσική ζωή και η πνευματική ζωή. Όταν ενώνεται το οάριον με το σπερματοζωάριον στην σχέση του ανδρογίνου, εκεί είναι μια εργασία που γίνεται, που δεν την έφτιαξα εγώ, ούτε εσείς, ούτε αυτά το οάριον και το σπερματοζωάριον. Είναι του Πνεύματος του Αγίου ενέργεια. Είναι του Θεού εντολή και νόμος δοσμένος ότι άμα τη ενώσει αυτόν, περαιτέρω να έχουμε ζωή. Και μορφώνεται ζωή. Διαβάσετε αν θέλετε περί αυτού στο Ζαχαρία τον προφήτη, στο 1ο κεφάλαιο στίχος 1. Να δείτε εκεί πως γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτός είναι ο χορηγός της ζωής, το Πνεύμα του Άγιον και ζωής χορηγός. Είναι λοιπόν βασιλιάς, παράκλητος, είναι Πνεύμα αληθεία, είναι πανταχού παρών. Είναι θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Αυτός λοιπόν ο βασιλιάς, αυτός ο παράκλητος. Δέχεται μια παράκληση από μας, νάρθει σε μας, ελθέ. Και σκήνωσον εν ημίν, ελθέ και σκήνωσον. Όχι έλα να μας επισκεφτείς και να φύγεις, δεν γίνεται τίποτα. Να έρθει και να μείνει, αυτό είναι. Να σκηνώσει, να μείνει. Πορευσόμε θα λέγει και μονήν ποιήσομεν να μείνουμε. Ποιοι αφημών εξημών είμαι τα κατοικητήρια Πνεύματος Αγίου. Ποιος. Ποιος αισθάνεται μέσα του να σκυρτά τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Και τι είναι τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να γίνει κατοικητήριον Πνεύματος Αγίου. Εάν βάπτιστη και στη συνέχεια τρέφεται με το σώμα του Χριστού, τότε έχει γίνει ναός Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και ο Παύλος λέγει τον άνθρωπο να προσέχει το ναό του Πνεύματος του Αγίου και τα μέλη του ναού του Πνεύματος του Αγίου να μην τα κάνει μέλη πόρνης. Δεν μπορείς να διαθέσεις τον εαυτό σου που είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Διότι το Πνεύμα το Άγιον θα φύγει. Και από τον άνθρωπο δεν πρέπει να φεύγει το Πνεύμα το Άγιον. Και το Πνεύμα το Άγιον δεν φεύγει, δεν φυγαδεύεται, είναι μόνο δια της αμαρτίας. Θέλει να μένει, γιατί ο άνθρωπος είναι μια μικρή εκκλησία. Όπως η εκκλησία είναι ένα σύνολο ατόμων, άλλων μικρών ναών, χάριτος Πνεύματος Αγίου, έτσι και ο άνθρωπος είναι ένας μικρός ναός. Αυτός ο μικρός ναός έχει δύο τεινά. Κανονικά έχει ένα κόρακα και μια περιστερά. Από την Κιβωτό τον κόρακα δεν τον δέχτηκε πάλι μέσα. Έμεινε έξω στη ζωή του, στην κοπριά του. Και έμεινε μόνο η περιστερά μέσα. Έτσι και εμείς. Αυτό τον κόρακα να μην τον πάρουμε μέσα. Να μην του δημιουργήσουμε προϋποθέσεις του κόρακος να μείνει μέσα. Ο κόρακας δεν τα περνούσε καλά μέσα εκεί. Ο κόρακας ήθελε στην σημαία.
ήθελε βρώμικα πράγματα, τα οποία υπήρχαν έξω από την Κιβωτό, στην επιφάνεια των υδάτων εξαιτίας του κατακλυσμού. Το πνεύμα του Άγιον υπερισεράει καθαρά αυτή, ο τύπος του πνεύματος του Αγίου. Άρεσε μέσα και ξαναεπέστρεψε και ήρθε μέσα. Έξω δεν μπορούσε να καθίσει. Στη βρωμιά δεν μπορούσε να καθίσει. Και ξαναεπέστρεψε και ήρθε μέσα στην Κιβωτό. Αυτό το κοράκι μας το διώχνει η Εκκλησία την ημέρα που βαπτιζόμεθα. Όταν βαπτιζόμεθα πηγαίνουμε στην Κολυμβήθρα με μια μαύρη κατάμαυρη κοράκινη ψυχή βρώμικη. Και έπειτα αφήνουμε αυτό τον κόρακα προς τα εκεί και παίρνουμε μια λευκή περιστερά και φεύγουμε. Ο άνθρωπος είναι ναός πνεύματος Αγίου και μένει και παραμένει το πνεύμα του Άγιου εφόσον ο άνθρωπος παρακαλεί μη φύγεις, μη με καταλήψεις, μη πάψεις να με φωτίζεις, μη πάψεις να με βοηθείς. Αυτό το ζητάει το πνεύμα του Άγιου. Θυμόσαστε του Χριστού μας τι του έκαμαν προς Εμαούς. Μείνε με θυμών, σε παρακαλούμε, μείνε μαζί μας απόψε. Πώς παρακαλούμε πολλούς άνθρωπους. Κάτσε καμένα, θα τηλεφωνήσουμε. Κάτσε καμένα, κάθεσε να ειδωθούμε. Κάθεσε, χαρά μας κάνει. Κάθεσε να πούμε κάτι. Κι αν ένας άνθρωπος γίνεται αιτία μια τέτοια χαρά και νιώθουμε, κι αυτός νιώθει με τη δικιά μας συντροφιά, σκεφτείτε το τι γίνεται τώρα να παραμένει η χάρη του πνεύματος του Αγίου μέσα στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος να είναι πνευματοφόρος, να είναι θεοφόρος, να είναι Χριστοφόρος, πολλές φορές όχι στο όνομα μόνο αλλά και στο πολίτευμα, πόσο σοβαρό θέμα είναι. Ποιος όμως από εμάς ερώτησε είμαι άραγε εγώ σκήνωμα πνεύματος Αγίου και κατοικεί πνεύμα Άγιον και εμφορούμε εγώ από πνεύμα Άγιον και αυτές οι σκέψεις μου είναι απόρρια πνεύματος Αγίου? Ποιος το ρώτησε αυτό ποτέ? Τίποτα. Ούτε καν ξέρουμε, όπως απήντησαν τότε που ερώτησε, λέει, πήρατε λέει πνεύμα Άγιον. Ούτε καν ξέρουμε λέει αν υπάρχει πνεύμα Άγιον. Εμείς ούτε καν ξέρουμε αν υπάρχει πνεύμα Άγιον που πουλιέται, πως αγοράζεται, πως τρώγεται, αυτό τίποτα δεν ξέρουμε εμείς από αυτά. Και εν τούτης εδώ είναι ειδική προσευχή και την κάνουμε μάλιστα και εμείς επί τροχάδεν από συνήθεια εκεί πέρα. Ελθέ και σύνοσε εμεί και καθόρισε λίγο θα δώσει γρήγορα αμέσως. Να μείνει λέει μέσα μας. Υπάρχει ένας λόγος που θα μείνει μέσα μας. Τι με θέλετε να μας καθαρίσει? Διότι αν η χάρη του πνεύματος του Αγίου δεν έρθει να μας καθαρίζει, δεν είναι δυνατόν. Έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Όχι χοντρικά, χοντρικά, από πάσης κυλίδος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν σας έχει τύχει ποτέ αυτό που θα σας πω. Ίσως όμως για να σας έχει τύχει. Καμιά φορά ένα ράνισμα, μικρό ξέρω εγώ, πάει μέσα στο μάτι μας. Πόπο, πόνος, κλάματα, δάκρυα κλπ. Το κοιτάμε στον καθρέφτη, βασμάλο, για κοίταξε εδώ, τίποτα. Πάμε στον γιατρό τρέχοντας, φωνώ, γιατρέ, κάτι πήγε μέσα, δεν το βλέπεις. Και με ένα μαγνήτη ο γιατρός τραβάει. Ο μαγνήτης, χωρίς να βλέπει ούτε το μάτι του γιατρού, ούτε το μικροσκόπιο, ο μαγνήτης τραβάει από μέσα τώρα ένα ράνισμα τέτοιο που πήγε στο μάτι, το οποίο δεν διέκρινε ούτε τηλεσκόπιο. Και εντούτοις το μάτι δεν ήταν καθαρό. Το μάτι δεν μπορούσε να δει. Το μάτι υπέφερε, το μάτι έκλαιε, το μάτι άκλησεψε. Σκεφτείτε τώρα η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο. Εάν δεν καθαριστεί από το πνεύμα το Άγιο, αυτό το τζάμι, αυτή η καρδιά, αυτή η ψυχή, αυτή η συνείδηση, αυτός ο καθρέφτης είναι μουσγωμένος κατά τέτοια έννοια και τέτοια βρωμιά επάνω, που δεν μπορείς να ειδείς σε ποια κατάσταση είσαι. Έχετε παρακολουθήσει τους ανθρώπους πρώτης αμαρτίας και μετά την αμαρτία? Μετά την αμαρτία λες και τρελάθηκα. Την έβλεπε τη μάνα που κοπτόταν για τα παιδιά, πότε να γυρίσει σπίτι κλπ. Για το σύζυγο κλπ. Τώρα που τα φτιάξε με τα αφεντικό της με κάποιο συνάδελφο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μα τρελάθηκες. Τρελάθηκε. Τι έγινε? Μου τζούρωσε την ψυχή της. Μπήκε αμαρτία της μοιχείας απάνω. Και δεν βλέπει τώρα. Και παιδιά βλέπει, και άντρα βλέπει, και φιλότιμο, και Θεό, τίποτα δεν βλέπει. Το ίδιο είναι η νεαρά. Κοκκίνιζε να ακούσει λόγο. Τώρα κοκκινίζει να τη βλέπει εσύ. Γιατί? Έπεσε στην αμαρτία. Μπήκε αμαρτία στη μέση, τα λέρωσε. Τα βρώμησε, δεν βλέπει τίποτα. Και πατέρα, και μητέρα, και Θεό, δεν είναι όλοι. Γιατί μπήκε αμαρτία. Ζητάμε λοιπόν στη μικρή αυτή προσευχή να έρθει το Πνεύμα του Άγιο να καθαρίσει μας από πάθης κυλίδος. Πολλοί κοιτάζουν τα μεγάλα σφάλματα των άλλων για να δικαιολογήσουν τα μικρά τα δικά του. Φανταστείτε τώρα μια νύφη να πηγαίνει με το ολόλευκό της, τουλάχιστον απ' έξω. Δεν ξέρω τι είναι από μέσα. Μετά απ' έξω, χαλάλι. Ολόλευκο, ε. Και να έχει λοιπόν μια φάσα τέτοια εδώ πέρα, ένα λέρωμα τόσο σαν πορτοκάλι. Πώς θα σας φανταστεί αυτό το ολόλευκο να έχει μια τέτοια βρώμα. Θα πει κανείς δεν έχει τέτοια. Αν έχει άλλες μικρές πιτσαλιές και λοιπά σαν φακί επάνω, πώς θα είναι αυτό το. Τι σχέδιο νύφη θα είναι αυτή. Τη φέρει στην ύφη να είναι άχτυλος και αμόλυτος. Με γεια σου, με χαρά. Και αν πρέπει να είναι έτσι νύφη αυτού του νυφίου, του διεφθαρμένου, του πόρνου, του ανομάλου πολλές φορές, που την κυλούσε 20 χρόνια από εδώ και από εκεί, και τώρα έρχεται να του δώσουμε τα στεφάνια της πορνείας του και της διαφοράς του. Χαλάζει του κι αυτού. Αυτού τι πρέπει να είναι η νύμφη, η ψυχή αυτού του νυμφίου Ιησού, τι πρέπει να είναι αυτή η ψυχή, να μην έχει στήλον ουδέ ρητίδαν. Και όπως δεν δέχεται η κόρη, γι' αυτό άλλωστε λέγεται και κόρη η κόρη, αλλά δεν είναι κόρη σήμερα, διότι η κόρη δεν επιδέχεται τίποτα του οφθαλμού, έτσι και η κόρη δεν επιδέχεται τίποτα, αν θέλει να λέγεται κόρη του πατρός. Έτσι ακριβώς το Πνεύμα του Άγιον καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας. Το πρέπει πολλές φορές να ερχόμαστε συχνά στην Θεία Κοινωνία, όπου η χάρη του Πνεύματος του Άγιου να μας καθαρίζει και να παρακαλούμε να μην φύγει, να μείνει μαζί μας και να μας υποδεικνύει τις αμαρτίες μας, να τις διώχνουμε στη μετάνοια, στην εξομολόγηση ή να επανακαθίσταται το Πνεύμα του Άγιο. Διότι συγκατοίκησης χάρητος Πνεύματος Αγίου και μιας αμαρτίας δεν υπάρχει. Όταν λέγω μιας, κάνω διαστολή με τις πολλές. Τις πολλές, ούτε με τις πολλές, ούτε με μια αμαρτία. Υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει χάρη. Δεν υπάρχει αμαρτία, υπάρχει χάρη. Και τα δύο μαζί αυτά δεν κάνουν. Όσο να θελήσουμε εμείς να τα βάλουν να συγκατήσουν και να συμφάνε, δεν κάνουν. Ουδέποτε υπάρχει το ένα, θα το άλλο. Όπου έρχεται το φως, φεύγει η σκιά. Και όταν έρχεται η σκιά, δεν υπάρχει φως. Αυτό είναι κανόν απαράβατο. Το ίδιο σημαίνει εδώ. Ελθέ λοιπόν και σκήνωσον τον ενημίν και καθάριστον ημάς από πάση κυρίως και σώσον αγαθέ τα ψυχάσιμον. Τα ψυχάσιμον, όχι τα ποδάρια ημών, ούτε τα κεφάλια ημών, ούτε τα πλευρά ημών. Τα ψυχάσιμον. Γιατί το βάρος όλης της υποθέσεως, όπως ξέρετε, είναι στην ψυχή την αθάνατο του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν, αν νομίζετε ότι αυτά είναι όμορφα, ωραία, διδακτικά, χρήσιμα, όπως μας τα παρουσιάζει η μήτηρη μόνο Ορθόδοξος Εκκλησία, κρατήστε ό,τι μπορείτε. Και ό,τι δεν είχατε προσέξει, προσέξετε το και βάλτε το στα εφαρμογή. Και εύχομαι η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλο τον κόσμο και με εμάς. Αμήν.